Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida jaunimui YouCat komentaras.
Gerbėjai Jėzui Kristui, štai mes ir vėl susitikome, kad toliau skaitytume ir gilintumės į YouCat, tai yra katekizmo jaunimui, išsakytas mintis ir bažnyčios mokymą. Šiandien tema yra išties labai aktuali ir skaudi, tai yra apie skirybas. Šioje laidoje su jumis kalbėsiuosi aš, sesuo Liucija Grybaitė, sesuo Salezietė. Ar gali susivaidyje su tuoktiniai išsiskirti? Tai tikrai klausimas, kuris šiais laikais, šiame amžiuje yra daugiau negu aktualus ir turbūt daugiau negu skaudus. Bažnyčia labai gerbia žmogaus sugebėjimą laikytis pažado ir susisaistyti ištikimybę visam gyvenimui. Štai todėl ji reikalauja, kad žmogus tesėtų savo žodį. Ir mes dabar gyvename tame laikotarpyje, kada bažnyčia kaip Dievo tauta liko turbūt vienintelė institucija, kuri besąlygiškai gina gyvybę nuo jos natūralaus pradėjimo iki natūralios mirties, besąlygiškai gina ištikimybę. Ir jeigu nebebūtų bažnyčios mokymo, bažnyčios mokymas remiasi Kristaus mokymu, mes nebeturėtume jokių atskaitos taškų, nes reklamos sako greitos ir pigios skirybos. Teisinės, civilinė teisė taip pat viską labai pragmatiškai reglamentuoja, kaip galima išsiskirt. Tačiau kiek begundančiai atrodytų šita galimybė, kokia jinai atrodytų saldi ir teisinga iš pirmo žvilgsnio, giliai širdyse, kodėl pas mus yra visus įdiegtas ištikimybės idealas ir troškimas. Ir kodėl mes su didžiulė pagarba žiūrim į žmogų ištikimą pažadui, taigi ištikimą ir santokoje. Tai pradėti reikia tikrai nuo to, kad ištikimybė yra labai didelė vertybė ir viena iš pamatinių vertybių, kad žmogus galėtų jaustis laimingas. Pirmiausia, jis pats, o po to ir aplinky visi kiti žmonės. Ar tai mes kalbėtume apie santoką, ar kalbėtume apie kitus dalykus. Ištikimas žmogus, žmogus mokantis nepalūžti, žmogus laikantis duoto žodžio, visada yra gerbiamas. Mes tokio žmogaus ieškom, mes tokiu žmogum pasitikim ir net jeigu mum patiem tai nepavyksta, mes aiškiai pripažįstam sąžiningai, kad tai yra vertybė. Tai bažnyčia šią vertybę irgi labai saugo, labai brangina ir dėl to iš tikrųjų ji sako, kad su Dievo pagalba ir tai pabrėžiu su Dievo pagalba, o ne be Dievo pagalbos. Ištikimybė santokoje yra įmanoma, ji galima ir to reikia siekti. Tačiau kiekvieną santuoką ištinka krizės. Ir dabar labai toksai, populiarus žodis krizė, kaip ir labai populiarus medikamentas antidepresantai. Krizė yra prasmės praradimas. Ir krizė yra nenumatyta kančia ir labai daug visokių dalykų, ką mes dabar įvardinam tuo, ganėtinai naujų žodžių, gal prieš 100 metų tokio žodžio dar ir nebuvo. Jis sakydavo, aš jo nebemyliu, arba jis manęs nebemyli, arba mes nežinom, ar vienas kitą mylim. Kažkaip kitaip turbūt būdavo nusakomi tie laikotarpiai. Dabar mes turim žodį ištinka krizė. Šiaip ar taip, kaip besakytume, labai gerai suvokiam, kad Nei vienam pašaukime, taigi ir santokoje, nėra visada lengva ir tolygu. Ir ateina sunkus momentai. Kągi daryti? Pokalbiai, kai tau katekizmą. Bendra malda. Kartais ir terapinės priemonės. Gali parodyti kelią, kaip išbristi iš krizės. Aš tiesiog drįsiu dar kartą perskaityti šį sakinį, nes be galo sakinys yra stiprus ir teisingas. Pokalbiai, bendra malda, kartais ir terapinės priemonės gali parodyti kelią, kaip išbristi iš krizės. Ir jeigu mes dabar paklaustume tų žmonių, kurie patyrė išsiskyrimo skausmą ir gyvena su šita žaizda, gyvendami ar vieniši, ar sudarė antrą santoką, jeigu mes jų paklaustume, kiek buvo neginčių, nekaltinimų, netylėjimų, bet abipusių geranoriškų pokalbių. Ko gero, turbūt žmonės atsakytų ne tiek jau daug. Nes pokalbis, o ne primetimas tik savo nuomonės arba užsisklendimas arba įsižeidimas arba kerštas, pokalbis rimtas, atviras, kada ir stengiuosi įsiklausyti į kitą ir išgirsti ir priimti kito nuomonę, ieškoti to vadinamo bendro vardiklio, yra labai sunkus procesas. Tai turbūt, na, išsiskyrę žmonės turėtų pripažinti, kad pokalbių nebuvo. Bent jau pakankamai. Nežinau, gal klystu. Bet kažkodėl man taip, kai tenka kalbėti su žmonėm, kurie turi išsiskyrimo patirtį, jie dažnai sako, nebenoriu kalbėtis, tik nesikalbėkim, jau man viskas nusibodo. Na, bet pokalbiai dar. Žiūrėkit, antras dalykas. Bendra malda. Wow, čia tai iš viso, žinot, apie ką mes čia šnekam, apie kokią bendrą maldą. Ir šitoj vietoj, na, nekaltinimas. Nes daugelis žmonių ateina į santoką neturėdami žalio supratimo apie bendros maldos galimybę. Net nepatyrę to poreikio. Ir net nežino, kad tai gali daryti sutuoktiniai. Bet bendra malda, tie žmonės, kurie turi gyvojo Dievo patirtį ir kurie tuo gyvena ir kurie praktikuoja bendrą maldą, patikėkit, tai yra, na, super galinga priemonė. Aš jums negaliu kažką labai pasakot daug apie šeimą, nes prisimenu tik savo tėtį besimeldžiantį, bet mes vienuoliškoj bendruomeniai irgi turim tuos momentus, kada, pavyzdžiui, priešais Eucharistiją, maldoje bendruomeninėje Jėzaus akivaizdoj atsiprašom vieną kitos ar bendruomenės, kuo jaučiam įskaudinusios, padarydamos ar pasakydamos ne tai, ką turėjom pasakyti ar padaryti, arba ko nepadarėm ar nepasakėm, ką privalėjom padaryti ir pasakyti. Ir maldoj, Dievo akivaizdoj vieną kitos atsiprašom. Patikėkit, kaip po to yra lengviau vėl pradėti iš naujo ir žengti kitą žingsnį. Jeigu įtampos metu tai yra labai sunku, konflikto metu vis tik tai būtų bandoma melstis, tikrai nebūtų 50% skyrybų. Bendra malda. Ir žiūrėkit, bažnyčia labai išmintinga, sako, ir kartais terapinės priemonės, čia kalbam apie psichologinę pagalbą ir visus kitus dalykus. Bažnyčia nesako vien tik tai melstis ir nieko nedaryt. Bet bažnyčia sako ne vien tik tai šnekėtis. Ir pokalbis, ir klausimasis, ir bendra malda. Gali parodyti kelią, kaip išbristi iš krizės. Ir jeigu po ilgo laikotarpio pasikalbėjimo, bendros maldos ir išnaudotų visų terapinių priemonių, niekas nesikeistų, na tada galim galvoti, kad kažkas tikrai yra be galo rimto, bet nėra taip, kad mūsų charakteriai nebesutampa. Tik tiek. Toliau katekizmas sako, pirmiausia reikia prisiminti, kad sakramentinėje santokoje yra ir Kristus, galintis iš naujo įžiebti viltį. Tai čia yra tai, apie ką mes ką tik tai kalbėjom. Jeigu tarp dviejų sutuoktinių yra dar ir Dievas, tada yra daug daugiau vietos vilčiai. Turbūt esat girdėję ir jaunimas, ir gal suaugę žmonės tą gražią mintį, kad Tikroji meilė yra ne tada, kada du žiūri vienas į kitą, bet kada abu du žiūri tą pačią kryptimi. Tai labai dažnai santokama ateinama tik tai apakus nuo žiūrėjimo viens į kitą. Arba jau truputį nusivylus vienas kitu, bet, na, tokia tikrovė, tai dabar jau reikia tuoktis. Tai jeigu ateinama apakimo laikotarpyje, dar kada vienas kitu tik tai žavisi, anksčiau ir vėliau ta krizė bus labai stipri. Jeigu ateinama jau nusivylimo laikotarpiu, nes jau vienas kitu atsigrožėjo, bet dabar ką jau padarysi, reikia tuoktis, nes visi taip daro, gal jau ir vaikutis ateina į pasaulį, tada irgi krizei yra daug daugiau galimybių, rimtai krizei. Tačiau jeigu abudu žvelgia vieną kryptimi, tai šita santuoka jau turi daug daugiau šansų ir daug daugiau galimybių. Taigi Kristus, Dievas, kuris yra visada mūsų pusėje ir kuris gali suteikti naują viltį. Toliau katekizmas sako, tačiau, jei santuoka nebepakeliama arba net tampa fizinė ar dvasinė prievarta, galima atsiskirti. Ir čia iš tikrųjų kalbama apie tuos rimtus atvejus, kada yra naudojama moralinis ar fizinis smurtas, kada yra seksualinis išnaudojimas moters arba vaikų. Ir tokiu atveju yra ne tik, kad galima, bet ir būtina atsiskirti, nes tikrai Dievas, nei bažnyčia, nei niekas negali reikalauti tokios aukos beprasmiškos ir tokios situacijos, kur žmogus save greutų arba vaikai kentėtų. Ir dėja mes turim pripažinti, kad vat, tais atvejais, kada tikrai reikėtų atsiskirti, labai dažniausiai tai būna moterim, ir neužtenka tos moralinės jėgos ir tiesiog atsakomybės jausmo ir valios tvirtumo palikti ir gelbėti save ir gelbėti vaikus. Tai dar kartą noriu pabrėžti, kad ir bažnyčia šitoje vietoje, tokioje situacijoje, sako, yra galima atsiskirti. Ir drįsiu pasakyti, kad kartais tai yra būtina padaryti, jeigu tas žmogus, iš kurio pusės kyla smurtas, agresija, nerodo jokių geranoriškumo ženklų ir net nemano keis. Tai visada šeima yra atsakinga dar ir už vaikus. Vienas už kitą, už save ir už vaikus. Taigi, tas atsiskyrimas vadinamas atsiskyrimu nuo stalo ir lovos. Ir jeigu tai yra krikščionys, jie turi pranešti bažnyčiai, savo bendruomeniai, apie tai, kad jie dėl tų rimtų priežasčių išsiskiria. Tačiau net ir tada, kai kartu nebegyvenama, santuoka galioja. Reiškia, ji lieka žmona to vyro ir tas vyras lieka vyras tos savo žmonos. Kartais per krizę paaiškėja, kad vienas arba abu sutuoktiniai nebuvo subrendę santuokai arba neišreiškė visiško sutuoktinio sutikimo. Tokia santuoka yra teisiškai negaliojanti. Ir tada galima iškelti santuokos pripažinimo negaliojančią bylą vyskupijos teisme. Čia jau yra atskira tema ir jinai būtų labai plati. Yra bažnytinė teisė, yra atskiri kanonai, kurie apie tuos dalykus kalba. Aš paminėsiu tik kai kuriuos iš jų, kada bažnytinis teismas, bažnytinis tribunolas, kai jį kreipiamasi, pasako, kad santuoka yra negaliojanti, kitaip sakant, ji neįvyko, įvyko apeigos, bet trūko turinio, kad ta santuoka, kuri buvo atlikta bažnyčioje, kad jinai iš esmės galiotų. Na, pavyzdžiui, jeigu vienas iš sutuoktinių serga kokia nors labai rimta liga, arba yra nevaisingas, arba kokia psichinė paveldima liga, arba bet kokia, kad ir pavyzdžiui, alkoholizmas, kuris yra paveldimas ir jeigu yra priklausomybė, ir jeigu tai buvo nuslėpta. Nuslėpimas rimtos tokios, nes kita pusė tuokėsi ne už žmogaus sergančio alkoholizmu arba ne už psichinio ligonio, arba tuokėsi norėdama susilaukti palikuonių, kas yra visiškai teisėta ir privalu santuokoje būti atviriem. Ir jeigu šita situacija buvo nuslėpta, va čia yra esmė, tokia santuoka bažnyčios teismas išnagrinėjęs aiškiai pasakytų, kad yra negaliojanti. Tačiau, jeigu apie tai buvo žinoma ir už tai buvo apsispręsta, šitoje vietoje labai norėčiau atkreipti jaunų žmonių dėmesį, jeigu, pavyzdžiui, buvo, mes kaip tik dabar su jaunimu ir kalbėjom, ir aš jaunimui sakiau, jeigu jūs savo namuose turite patirtį, kad yra geriamas atsipalaidavimui alus kiekvieną savaitgalį. Na štai, vienas butelis, du buteliai, gal kartais į vakarą du buteliai alaus, tai va šeštadienis, sekmanis, gal dar koks buteliukas vakarų, na bet tai va taip išgeria, taigi čia nevaikšto paskui keturiom, taip kukliai apsineša žmonės, va ir viskas tvarko. Ir sakau, jeigu jūs tą matote ir jum tai yra normalu, tai kai jūs susidraugausit, vat, ypač mergaitėms sakiau, susidraugausit su vaikinu, kuris lygiai taip pat savaitgaliais vat, savo po alaus buteliuką gers, jūs nematysit jokios problemos. Jums bus visiškai normalu. Ir jūs ištekėsit už alkoholiko. Ir kas bus po 5-6 metų, na, reikia tik tai pamanyti. Tačiau jeigu jūs dabar savo aplinkoje tokios patirties, ačiū Dievui, neturite, tai kai jūs pamatysit vaikiną, kuris kas savaitgalį geria po vieną ar du butelius alaus, jums tai bus nenormalu, nes jūs to nematėt. Ir jūs tada pradėsit domėtis, ar čia gerai, ar čia blogai. Ir jeigu būsit pakankamai protingos, suprasit, kad jau čia yra alkoholizmo pradžia. Ir tada jums reikės apsispręsti, ar už šito žmogaus, kuris jau turi priklausomybę nuo alkoholio, jums tekėt ar ne. Jeigu apsispręsit tekėt, matydamos tai, nieks nekaltas, tada tas kryžiukas guls jums ir jūsų vaikams. Jeigu užteks išminties, arba sveiko proto, čia net labai didelės išminties nereikia, vis tik tai pasakyt, kad nerizikuosiu nei savo, tuo labiau savo vaikų gyvenimu, nes jeigu dabar yra po kelis butelius, paskui bus dar truputį daugiau arba netruputį, tada jūs tiesiog nežengsit to žingsnio ir nesituoksit su žmogumi, kuris turi priklausomybę nuo alkoholio. Tai va, lygiai va, du atvejai, ar ne, ištekėta ir alkoholizmas, kuris progresuoja. Jeigu iki santokos tai buvo nežinoma ir nuslėpta, santoka galėtų būti paskelbta negaliojant. Jeigu tai buvo žinoma ir sąmoningai pasirinkta su naiviom iliuzijom, kad aš jį perauklėsiu, arba jis mane taip mylės, kad jau nieko negers netalaus, tai tada jau viskas darosi daug sudėtingiau. Tai iš tikrųjų jaunimui šitoj vietoj reikėtų būti labai labai atsargiem ir aš dabar tiesiog, na, paliksim kelias minutes muzikinės pauzės, kad apie tokį paprastą, įprastą dalyką, kaip alkoholį jaunimui dėja, apie kurį dabar galvom, kad savaitgaliais pagerti yra visai taip normalu saikingai, kokią ateitį mes galim sau sukurti ir už ką mes galim apsispręsti, jeigu, na, žengsim žingsnį, neįvertinę visai su visu rimtumu šitos situacijos. Mes tęsėme mūsų laidą ir šiandieną kalbame apie skaudžią patirtį santuokinėme gyvenime, tai yra apie skyrybas, net ir krikščioniškoje santuokoje Su jumis kalbuosi aš, sesuo Liucija, ir mes dabar turime klausimą.
Kristina Janavičianė iš Akmenės rašo: norėčiau pasiteirauti, kaip reikėtų savo vyrą prikalbinti priimti santuoką bažnyčiai. Aš bažnyčią lankau, o vyras ne.
Ačiū, mėla Kristina, už jūsų klausimą. Aš manau, kad jūsų klausime yra ne viena, ne dvi, ne trys ir ne šimtai netgi gal gyvenančių poroje žmonių. Ir dažnai tai būna, na, iš moterų pusės, gal dėl to, kad moteris yra truputį ir jautresnė, ir imlesnė ir dvasiniam gyvenimui, kada ateina tas susivokimas ir noras, kad iš tikrųjų meilė būtų Dievo palaiminta ir jų gyvenimas kartu įgytų sakramentinę išraišką. Jūsų klausimas skamba taip, kaip ir sako labai daugelis žmonių, reiškia prikalbinti. Tačiau aš drįščiau vis tik tai pasakyti, kad prikalbinti vyro santokai, juk tai nieko nepakeis iš tiesų, jeigu tas vyras tik prikalbintas kažkaip nueis į tą bažnyčią, pastovės, atliks tas apeigas, kurias jam pasakys bažnyčia, bendruomenė atlikti ir toliau gyvens kaip gyvenęs. Ir aš manau intuityviai, kad tiek jūsų vyras, tiek daugelis kitų vyrų va būtent taip ir galvoja. Tai kokio galo į tą bažnyčią eit, ten tuoktis, taigi viskas tas pats. Tai mes ir dabar taip gyvename, iki tol atnešiau ten algą arba neatnešiau ir buvau ištikimas arba nelabai. Ir po to aš būsiu toks pat. Tas žmogus visiškai negalvoja, kad jo gyvenimas gali keistis, kad jam reikia keistis, kad santuoka, reiškia, jų gyvenimas kartu gali įgauti visai kitokį lygmenį. Apie tai neturi jokio, kai mes sakytume, žalio supratimo. Tai nuo ko reikėtų pradėti? Aš nežinau kaip jums, bet jūsų vyrui tai pirmiausia reikėtų susipažinti su Jėzumi. Ir tą aš sakau visiškai rimtai. Nes santuoka, santuoko sakramento priėmimas yra krikščioniško gyvenimo pasekmė. Žmogus gyvendamas krikščioniškai nori ir savo santuokinę meilę išgyventi, paprašyti palaimos ir gyventi po to krikščioniškai. Tai yra daug radikaliau. Į tą įeina labai daug dalykų. Kai jauni žmonės ruošiasi santuokai, nebūtinai jauni, bet kai krikščioniškai santuokai yra ruošiamasi, šeimos centrai turi rimtus kursus, turi rimtą pasiruošimą ir jiem ten bent prisiliečia minimaliai prie to, kuo skiriasi krikščioniška santuoka, sakykim, nuo civilinės ir kuri, kaip gyvena krikščionis, meilės santuokinį gyvenimą nuo nekrikščionių, kur yra bendra ir kur dalykai visai skiriasi. Bet visa tai kyla iš krikščionybės pamato, kas yra Jėzaus asmuo ir kas yra krikščionio gyvas santykis su Jėzumi. Tai pirmiau negu santuoka, daug pirmiau, galbūt reikėtų susipažinti su pagrindiniam tikėjimo tiesom, gal reikėtų susipažinti su krikščioniška šeima ir su krikščionimis galų gale. Ne tik lankančiais bažnyčią, kaip kad lankančiais kažką iš tradicijos, bet gyvenančiais tikėjimu. Krikščioniškai auklėjantys vaikus, tam tikrus turintys vertybės, turintys bendrą maldą, turintys, kurie galėtų paliudyti jūsų vyrui, kuo skiriasi gyvenimas krikščioniškoje santuokoje nuo gyvenimo tik civilinėje arba net visai neįregistruotoje, reiškia, būsenoje, neįformintoje. Tai reikėtų pradėti ne nuo santuokos, reikėtų pradėti nuo daug anksčiau. Ir manau, kad čia, na, kartais tas ir pakalbinimas, ir prikalbinimas, kaip mes sakom, nežinau, man atrodo, mažiausiai jis yra paveikus. Kas labiausiai mus visada žavi ir traukia, tai pavyzdys. Jeigu jūs susipažintumėt ir vėl galvoju su šeima, kuri taip gyvena, jeigu pamatytų, kaip santykis su Dievu moteriai padeda mylėti vyrą, o vyrui padeda mylėti žmoną, aš manau, kad jūsų vyras pats užsinorėtų tos krikščioniškos santokos. Ir kitaip sakant, jis pirmiausia užsinorėtų draugystės su Dievu, o po to jau ir santu. Tai labai ačiū Jums, Kristina, už šį klausimą. Drįščiau sakyti, neįkyrėkit, moterys dažnai būna labai įkyrios vyram su prikalbinimais šliūbui, kaip liaudis sako. Bet savo meilę, savo, jeigu jūs turite gyvo Dievo patirtį, jeigu jūs praktikuojate asmeninę maldą, jūsų meilė vyrui, jūsų meilė šeimai galėtų kelti klausimą, kodėlgi jūs esate tokia, kodėl jūs stengiatės atleisti ir sugebat, kodėl jūs norite pradėti vis iš naujo, kodėl jums yra brangi šeimos vertybė ir visi šitie jūsų gyvenimo pavyzdžio iškelti klaustukai vyrui, gerąją prasme, arba jo didžiavimasis jumis kaip žmona, kad jo žmona yra tokia, tai gali būti vieni pirmų žingsnių link to, kasgi, kodėl jinai tokia. Nes iš tikrųjų apie mus krikščionis turėtų netikinti žmonės galvoti, kodėlgi ji tokia. O jeigu mes kartais nieko nesiskiriam nuo netikinčių žmonių, o kartais dar būnam net ir papiktinimu, tada aišku yra labai sunku liudyti Dievą. Žodžiu, manyčiau, reikėtų pradėti dar kartą apibendrinant mano pasidalinimą su jumis kai kuriomis mintimis, apibendrinant norėčiau pasakyti, pradėkit ne nuo santokos, pradėkit nuo Jėzaus. Ir palaipsniui prieisite, jei to norėsite, ir prie santokos. Ir jeigu vis tik tai žmonės įsiskyrė, mes toliau skaitome katekizmą, ir sudarė naują santoką. Aišku, čia jau kalbama apie civilinę santoką, nes jeigu buvo bažnytinė santoka ir žmonės įsiskiria ir sudaro naują santoką, štai mes prieinam prie pačio didžiausio ir aktualiausio skaudulio. Kaip į tai bažnyčia žiūri? Ir čia su visa atsakomybė noriu, mėly Marijos radio klausytojai, brangus jaunime, pasakyti, kad bažnyčia Jėzaus pavyzdžiu juos priima su meile. Ir net jeigu jūs kartais gal turėjote kokią nors skaudžią patirtį, kur kas nors išvadino negražiai, ar pasmerkė, ar kažką netinkamai pasakė, tai yra skaudu, reikia irgi atleist, bet tai nėra nei Jėzaus, nei bažnyčios pozicija. Jėzus ir bažnyčia neteisina ir nesmerkia. Jėzus ir bažnyčia priima. Priima tiek sveiką žmogų, dalinai sveiką, nes mūsų sveikų nėra, tiek žaizdota. Taigi ir su antros santokos, civilinės santokos patirtimi. Skaitau katekizmą toliau. Kas po bažnytinės santokos išsiskiria ir su tuoktiniui esant gyvam sudaro naują sąjungą, nesilaiko aiškaus Jėzaus reikalavimo, kad santoka turi būti neišardoma. Ir šio reikalavimo bažnyčia negali panaikinti. Nes jeigu bažnyčia pati nesilaikytų ištikimybės, meilės, besąlygiškos ištikimybės ir meilės principo, tada iš tikrųjų žmonija nebeturėtų atskaitos taškų. Ištikimybės atšaukimas nesiderina su Eucharistija, nes Eucharistijoje, tai yra švenčiausiame sakramente, kur Jėzus pasilieka ištikimai, bažnyčia švenčia neatšaukiamą Dievo meilę. Ir dėl to žmogus gyvenantis antroje civilinėje santokoje negali eucharistiniu būdu, komunijos būdu susivienyti su Jėzumi. Ir čia yra ta skaudžiausia patirtis, dėl kurios aš tikrai žinau ir mes visi gerai žinom, labai daug žmonių patiria didžiulę kančią. Šitoje vietoje norėčiau jum priminti vieną labai svarbų dalyką. Nenuimant visos kančios ir žinant, kad iš tikrųjų tai yra kančia, kaip kad žmogus, kuris neteko rankos, jisai niekad nebesijaus taip, kaip jis jautėsi, kai turėjo dvi rankas. Arba žmogus, kuris kažkaip tapo, kažką prarado, jis turės tą patirtį, pavyzdžiui, netekęs vaiko. Jis niekada nebesijaus taip, kaip jis buvo, kai turėjo tą savo sūnų ar dukrą. Tačiau nepamirškim, kad Jėzus yra su mumis trim būdais. Jis yra Eucharistijoje, švenčiausiame sakramente, duonos ir vyno pavidale. Jisai tai pasakė, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Jis yra žodyje, tai yra Dievo žodyje, palaiminti, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Kas yra mano, kiti Jėzaus žodžiai, kas yra mano tėvas ir motina? Ir atsisukęs į žmonės tarė, kiekvienas, kas klausosi mano žodžių ir juos vykdo, yra man. Dėmesio, yra man. Tėvas, sesuo ir motina. Tai jeigu aš tikiu tai žodžiais, kad tai yra mano kūnas ir kraujas, aš turiu tikėti ir šitai žodžiais, kad yra man brolis, sesuo ir motina, kas vykdo mano žodį. Tai jeigu žmogus gyvenantis civilinėje santokoje antroje dėl tam tikrų žaizdų vis tik tai stengiasi, skaito Dievo žodį, juo maitinasi kasdieną, meldžiasi, tai jis gali būti daug palaimingesniai būsenoj už tą, na, savim patenkintą, tvarkingą, na, pirmoji santokoj gyvenantį žmogų, kur ten gali komuniją valgyti kiekvieną dieną, bet visokių skaudžių dalykų gali būti jo gyvenime. Tai nepamirškim, kad Jėzus yra savo žodyje ir mes galim realiai maitinti save taip, kaip Eucharistija, mes taip paraleliai ir turėtume maitinti save ir jo žodžiu. Ir žmonėm gyvenantiem antroje santukoje tai yra visiškai privaloma, įmanoma ir jie yra kviečiami dalyvauti sekmadienio mišiose, skaityti skaitinius, dalyvauti bendruomeninėje maldoje ir visur kur, visoje parapijos veikloje, visoje bendruomenės veikloje. Na ir trečias dalykas, kurio niekas jokia situacija negali iš mūsų atimti, tai, ir apie tai mes kažkaip nelabai galvojam, galėjimo mylėti. Ir Jėzaus žodžiai yra štai kokie. Net ir stiklas vandens paduotas mano vardu nebus užmirštas. Ir ką padarėt vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėt. Tai jeigu mes apsisprendžiame tarnauti Jėzui mažiausiuose, dabar aš kalbu nebūtinai apie vaikus, kalbu apie visus, kaip ir popiežius Pranciškus sakė, esančius užribyje, periferijose, tai gali būti mano kaimynas, kurio nieks neplanko, tai gali būti kiemsargis, tai gali būti bomžiukas, tai gali būti vaikas, kuriam trūksta meilės savo šeimoj. Labai daug gali būti žmonių, senyvas, vienišas žmogus. Jeigu mes tarnaujame Jėzui tame žmoguje, mes tai darome Jėzui. Tai šitų dalykų iš mūsų maitintis Dievo žodžiu ir mylėti Dievą kitame žmoguje ir ypač vargingame, iš mūsų nieks neatima šitos galimybės. Ir jeigu mes tą praktikuosime, net jeigu negalime priimti šiuo metu, nes bažnyčios šiuo metu yra toks potvarkis priimti Eucharistinio Jėzaus, mes tikrai nemažiau turėsime Jėzaus negu ir tie, kurie gali priimti ir eucharistiniu būdu. Ir tikrai labai labai noriu padrasinti visus ir visas, kurie dėl šitos priežasties negali priimti komunijos, kaip mes sakom paprastai. Ateikit prie Jėzaus, skaitykit jo žodį, tarnaukite žmonėm ir maldoj sakykit: Jėzau, tau nėra negalimų dalykų. Ateik į mano gyvenimą, apimk mane, valdyk mane taip, kaip tik tai tu gali. Ir tikrai, tikrai pažadu, jums nepritruks nei Dievo meilės, nei jo malonės.
Thank you.
Mes tęsėme laidą Juket komentaras ir štai yra toks klausimas. Ką reiškia pasakymas, kad šeima yra mažoji bažnyčia? Bažnyčia yra Dievo šeima, o kiekviena šeima yra mažoji bažnyčia. Dievo meilės žmonių bendruomenėje atvaizdas. Kiekviena santuoka tobulėja atsiverdama kitiem, vaikams, kuriuos Dievas siunčia, bendravimui tarpusavyje, svetingumui, pasirengimui padėti kitiems. Ankstyvosios bažnyčios laikais žmonės labiausiai žavėjo būtent namų bažnyčios. Ir netikinčiame pagoniškame pasaulyje atsirado gyvojo tikėjimo salelių. Ten, kur buvo meldžiamasi kartu, dalijamasi vienas kito rūpešiais, kur buvo nuoširdus svetingumas. Romoje, Korinte, Antiochijoje, didieji antikos miestai netrukus buvo pilni namų bažnyčių, tarsi žiburių. Ir iš tikrųjų mes gyvename labai panašiu laikotarpiu, kada na, pasaulis toldamas nuo Dievo iš tikrųjų sunkiai kartais atranda kelią į šventovę, sunkiai randa kelią į parapiją ir šio žmonės labiausiai Jėzaus žinia gali pasiekti būtent per šeimas. Nes kartais žmonių ta ir tokia išorinė nuostata, iš ankstinė gal, kad na tai, ką šneka kunigas arba vienuolis, vienuolė, tai jie ten taip turi šnekėti, galų gale jų toks gyvenimas, tai jiem tik gerai jiems čia šnekėti, kai neturi rūpesčių ir kalbėti apie Dievo meilę, ar ne? Tai čia labai atrodytų viskas paprasta. Iš tikrųjų nėra taip viskas labai paprasta, bet kažkuria prasme pasauliečiai žmonės galėtų būti ir teisūs. Na tikrai mums labai gera šnekėti apie vaikų auklėjimą, kaip patiems jų auklėti nereikia, arba apie santuokinę ištikimybę, kai mūsų ištikimybė Dievui yra visai kitokia. Jums atrodytų sunkesnė, aš sakyčiau lengvesnė, nes Dievas visada ištikimas, lieka tik mūsų pusės klausimas. Taigi, tai kas dabar gali turėti didžiausią įtaką, kas gali labiausiai evangelizuoti? Iš tikrųjų darni krikščioniška Dievo patirtį išgyvenanti ir ta patirtimi besidalijanti šeima. Kai pamatai šeimą, kurioje yra ir gražus abipusis gyvenimas, ir matai, kad moteris yra laiminga, nes jaučiasi mylima ir gerbiama savo vyro, kai vyras yra išdidus ir mylintis savo vaikus ir besididžiuojantis tikrai ir gerbiantis ir mylintis savo žmoną, kai vaikai patiria pakankamai dėmesio, švelnumo ir meilės iš savo tėvų. Ir dabar tai, kai aš kalbu, aš galvoju apie savo konkrečias draugų, pažįstamų šeimas krikščioniškas ir tikrai neidealizuodama, nes visko būna ir tenai, iš tikrųjų būna ir skausmų, ir įtampų, ir sunkumų, bet kaip ir laidos pradžioje sakiau, ką jie daro? Jie meldžiasi. Meldžiasi ir po vieną, meldžiasi ir kartu, ir iš tikrųjų liudija, kaip maldos metu gauna ir įžvalgą, kaip gauna jėgų atleist, gauna jėgų atsiprašyt, eina iš pažinties, tai būna, kad eina vyras ir žmona, eina prie klausyklos, iš vienos pusės vyras atlieka išpažinti, iš kitos pusės žmona. Ir šitoks pavyzdys vaikam, na, yra labai, labai svarbus. Ir štai mes turime vėl SMS žinutę.
Liveta iš Klaipėdos klausia, norėtume pasiteirauti, jei vyras turi krikštą ir sutvirtinimo sakramentus, o žmona tik krikštą. Ar jų santuoka yra tikra, nes tai buvo dar prieš 25 metus?
Ačiū už klausimą ir iš karto atsakau, taip, santuoka yra tikra. Tikrai dėl santuokos galiojimo nėra jokių tikrai bėdų. Palinkėčiau tik tai, kad ta santuoka iš tiesų būtų krikščioniška ir kad jūs tą turtą, kurį turite, tai yra santuokos sakramentą, kad juo naudotumėtės. Tai yra praktikuotumėt santykį su Jėzumi. Ir kai bus sunku, šaukitės Jėzaus pagalbos, o su santuoka iš tiesų Liveta jūsų viskas yra gerai. Tai kalbėjau apie tas šeimas, kurios gyvena krikščioniškai ir kurios iš to Jėzaus esančio Eucharistijoje, esančio Dievo žodyje ir nepamirškime esančio artime, artimame žmoguje, kiekviename žmoguje, ištarnystės jam, šitie dalykai duoda jėgų įveikti visas krizes. Ir laidą norėčiau baigti tuo, kuo ir pradėjau, kad kai ištinka krizės, ar santokiniam gyvenime, mum vienuoliškam, kunigiškam, bet kuriam pašaukiminiam kaip profesijos kelyje, ir ta krizė pasireiškia labai paprastai, viena labai paprasta pagunda – viską palikt ir bėgt. Ir atrodo, bus lengviau. Tada padarykim ką, kaip sako katekizmas. Pirmiausia, kalbėkimės. Ne įrodinėkim savo tiesą, o klausykim ir kito. Dialogas. Po to melskimės. Jeigu reikia, ieškokim ir patarimo, ir pagalbos, ir pas specialistus. Ir patikėkim, iš mūsų krizės iš karto 50% bus mažiau. Na, o jeigu kartais nepavyksta ir į mūsų gyvenimą įeina kančia su ir išsiskyrimo patirtim, žinokim, kad Dievas niekada mūsų nepalieka ir niekada mūsų neišsižada. Tai ačiū Jums už dalyvavimą laidoje ir su Jumis kalbėjosi sesuo Liucija. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą jaunimui YouChat komentaras.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord in all His greatness. Praise the Lord, praise His name, Jesus Christ, Savior of all.
Jūs klausotės Marijos radijo.
Yeah. Šviesybė savo spindulį.